ir divi varianti. Nu, ja, piemēram, ir tā, ka konkrētā kultūra auga platība ir vai nu slikti sadīguši, vai izkautuši, nu tātad gandrīz gājuši bojā tie augi, kas tur aug, vai kāds cits iemesls, kāpēc sausuma dēļ konkrētā platība ir cietusi, bet lauksaimnieks tomēr nolēma atstāt to sākotnēji iesēto kultūru. Tādā nekas nav papildus jādara, līdz ar to tos maksājumus šis lauksaimnieks saņems atbilstoši tam, kādu kultūru tad atbalsta maksājumam viņš ir pieteicis, bet svarīgāk ir ņemt vērā, ja lauksaimnieks nolēma, ka tajā laukā, kur audzis ir iepriekš iesētais kultūra augs, ka viņš iesēs citu. Un tātad, piemēram, pirms tam ir audzis viens augs, mieži, un tad viņš pārsēja šo lauku ar kādu citu kultūra augu, nezinu, piemēram, griķiem. Tad gan ir ļoti svarīgi ņemt vērā, lai nepazaudētu tos specifiskos maksājumus, kas nu, tā kā pienāktos par to pirmo, to sākotnē iesēsto kultūru, viņiem ir jāraksta iesniegums elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Un arī ļoti svarīgi ievērot, ka ir jāpievieno divas līdz trīs fotogrāfijas.